23 години у Мінську, Праська студія Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Програму на замову громадських редакторів тидня Леоніда і Ірини Катковських. Експертизу свободи на тему, діля чого існує СНД. Подорожжя Віталя Сямашки у вёску Ваверка Лідського району. Однак спершу новини. Грузинская оппозиция не має наміру признавать выники выборов и погрожает отмовиться от уделу працы нового парламента. Про это у интервью телекомпании «Руставе-2» заявили один из лидеров объединенной оппозиции Давид Гамкрылидзе и керовник либерийской партии Шалвана Телашвили. Обудва политики лічат, что выборы были тотально сфальшованы. Росія і Китай підписали домову прикладно на 1 мільярд доларів для побудови заводу, який буде виробляти ядерне паліво. Гэта домова стала виником зустрічі російського і китайського президентів Дмитрия Медведєва і Ху Цзіньтао. Спеціальний посланець США Крістофер Гіл обміркує проблему ядерної програми Північної Кореї з високопоставленими урадовцями Китаю і Росії. Поводлі інформації Держдепартаменту США, Гіл наведає Пекін і Москву на початку наступного тижня. Военные улады Бирмы погодились открыть доступ в Украину всем гуманитарным работникам. Про это поведомил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, який с двухдневным визитом находится в Бирме. Пан Ги Мун встретился с премьером краины и лидером военной хунты генералом Тан. У ефіру «Свобода» ви слухаєте новини. У Мінську пройшло посідження керівників Уради країн, які уваходять у СНД. Старшинем саміту була Юлія Тимошенко. Олександр Лукашенко мав розмову з Володимиром Путіним. Були обмірковані питання так званої союзної держави, а так само економічне дочинення Білорусі і Росії. Буйніша фракція Європарламенту Європейської народної партії «Європейські демократи» має намір представити у Європарламент проєкт резолюції по ситуації у Білорусі. Як виникає з заяви фракції, ситуація з демократією, правами чоловіка і законністю не тільки не поліпшається, але й погаршається. Європейські парламентарії судили присуди Сергію Просюкевичу і Андрею Кіму, а так само затримання незалежних журналістів і піратруси у їхніх квартирах. Активіста незарегістрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідорука за удел у акції 1 травня заочно покарали арештом на 10 суток і штрафом на 1 мільйон 50 тисяч рублів. Голландська компанія «Хайнекен» набиває 51% акцій білоруського підприємства «Речиця пива». Уже сьогодні фірма може вийти на друге місце по витворчості пива у Білорусі. У Мінську проходять мероприємство з нагоди годовини смерті класика білоруської літератури Максима Богдановича. Сьогодні у столичному Свято-Петропавловському соборі проводиться поминальна служба. Ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улетьонок. Громадські редактори чергового тижня Ірина і Леонід Катковські, батьки нашого колеги свободовця Володимира Катковського. Год тому, 25 травня, він трагічно покинув життя. Володимир – один з заснувальників білоруської Вікіпедії, створальник сайту www.pravars.org, www.martyrolyog.org. Володимир був одним з найбільш відомих білоруських інтернетчиків. Все літо, два місяці тому, при підведенні порталом «Тутбай» 6-го штогодового конкурсу білоруських контент-проєктів у першиню вручалася спеціальна премія ім'я Володимира Катковського за білорускость, заснована ягоними батьками. Ірина і Леонід – однокурсники. Сподар Леонід – доктор фізико-математичних наук, ведучий науковий супрацовник Інституту прикладних фізичних проблем. Сподарня Ірина – головний бухгалтер одної зі столичних фірм, а в якості індивідуального предпринимальника займається оцінкою інтелектуальної власності. Ірина і Леонід замовили свободовцям подихтувати передачу на тему «Ці може інтернет стати сродком об'єднання нації?». І найперше вони попросили дослідувати, чи з'являється інтернет місцем, де чоловік відчуває себе вольним, може говорити і думати, не озираючися ні на що. Отказ шукав наш городянський кореспондент Сергій Островцов.
Питання об ступені свободи, якою можуть відчувати сучасні білоруські користальники інтернету, я адресував городянському журналісту Миколу Маркевичу. Микола Маркевич представляє радіо «Рація», якою вещає з Польщі. Що він думає про польський інтернет?
Ступінь свободи, безумовно, вищий у польського інтернету. То, що здивило особисто мене, це активний удел поляків у форумах, у обміркуванні артикулів, які підіймають некі громадські проблеми. Так, звичайно, поводить себе чоловік, який розуміє, що за його думку, за його слово, його не кинуть у турму.
Тем не менее, Микола Маркевич настроенный на будущее достаточно оптимистично, хотя сам недавно потерпел. Люди в цивильном покинули без компьютерной техники интернет-выдание «Погоня».
Это так само спроба этого так званого регулирования интернетовской свободы.
Андрей Пачобут працює для газеты «Виборчий». Раней редагував польськомовний часопіс. Його погляд на свободу у інтернеті.
Інтернет і коментарі, ось які часом з'являються в інтернеті, вони більш розневолені, чимсь у випадку, коли чоловік виказується персонально. Тому що інтернет, він створює таку певну анонімність. Під анонімністю вони достатково охотно різні ці проблеми обмірковують у інтернеті.
А коли порівнювати білоруський інтернет з польським? Андрей Пачобут.
Інтернет, ну там нікому в голову в Польщі не приходить, як його відсочувати, контролювати. А у нас, на жаль, вбираються такі речі, як блокування доступу до непожаданих інтернет-сторонок. Ну і так само хакерські атаки, які здійсняються час від часу, ось у приватності така достатково моцна атака була менавіта на сайт «Свободи».
А поштне питання. Чи довіряє Андрій Пачобут інтернету у приватності електронної пошті?
Я абсолютно не довіряю ось інтернет пошті, що це некая, скажем, конфіденційна інформація, яку можна вислати інтернетом. Це те саме, що розмовляти про мобільний телефон, ось, який достатково легко прослуховується.
Прошу прокоментувати цей сюжет громадського редактора «Тидня» Ірину Катковську.
Недавно Олександр Казурин сказав, що він почуває себе нашмат більш вольним, ніж багато з тих, хто фізично знаходиться на волі. Але до такої внутрішньої свободи повинна додаватися вонкова, яка впливає на стан усього громадства, відносини поміж людьми. Свобода гарантується законами демократичних громадств. Одночі Інтуладя сказав, що, це цитата, «сетєва – срода комунікації, який може зв'язувати, а може розділяти. Як він влучає, це зрозуміло всім. А як розлучає і ділить? Ну, по-перше, це кібервоїни і хакінг. По-друге, пригадуємо майстерство флейму. У реалі він просто немагчимо. По-третє, успомнім про сімейні сварки, коли один з партнерів підсаджується на інет. Безумовно, у контексті обмежування свободи слова і розповсюду інформації інтернет грає ті не найголовнішу роль. Тому вельми непокоїть дос атаки на незалежні сайти. Так само, як і періодичні заклики особних чиновників регулювати інтернет і уводити у їм цензуру, сходячи з того, що інтернет – це сродок масової інформації. Маркую, що в Білорусі не стає буйних авторитетних інформаційних порталів з можливості зворотної сувязі, а найперше – потенціалом до масової консолідації білоруських користувальників інтернету.
Поводле ААНовського докладу об інформаційній економіці, кількість інтернет-користувальників у Білорусі на початок 2006 року складала 3,4 мільйона чоловік. Белтелеком, у свою чергу, повідомив, що суткова аудиторія користувальників інтернету у 2007 році виросла амаль на 30% до рівня 2006 року, а всього їх стало 3,5 мільйона. Інформація для порівняння. Кількість усіх користувальників у світі зараз перевищає 1 мільярд чоловік. Серед країн СНД Білорусь займає третє місце по рівню користування інтернет-сіткою. Наперед Росія – 39,5 мільйона чоловік і Україна – 4,5 мільйона чоловік. Ну а сусвітній рейтинг очолюють країни з інформаційним громадством, а менавіта США і Японія, а так само Китай. Ці дозволяє гэткая масовість у сполученні з практикою нікнеймов, адмысловими мянушками, іншими можливостями анонімної присутності у сетіві забезпечить більш вольний характер і зміст інтернету. Гэтае питання експертам задавала Юлія Шарова.
Калі ви хочаце прыйсці паўдзельнічаць у ток-шоу на тэлевізіі, вам трэба прынамсі добра апрануцца, каб зрабіць прыемнае ўражанне. Калі вы патэлефанавалі на радыё, вам варта падумаць, наколькі ў вас прыемны голас. Калі вам хочацца выказацца на старонках папяровага выдання, вам трэба валодаць словам. Інтэрнэт здымае ўсе гэтыя абмежаванні. Вам можна не паказваць свой твар і не называць сваё імя. Кіраўнік праекту «Акавіта» Фёдар Караленка карыстаецца інтэрнэтам з 1997 году. За гэты час у яго склалася ўстойлівае меркаванне. У глябальным сеціве, хаваючыся пад нікнеймам, адмысловай мянушкай, чалавек раскрываецца значна болей.
Які-небудзь забіты абсалютна чалавек у рэальным жыцці, які не ідзе на кантакт ні з кім, які цяжка там можа камунікаваць з народам. В інтэрнэце яго ніхто не цісне, ён раскрываецца полностью, тут піша такія рэчы, які ніколі ён не сказаў бы. Ён можа і абразіць каго-небудзь, ён можа быць і надварот, і весёлым, і што заўгодна.
Часам пытанне ўласнай бяспекі сапраўды робіцца вырашальным для карыстальнікаў сеціва, асабліва ў беларускіх палітычных рэаліях. Не кожны чалавек адважыцца пісаць пад сваім імём у ЖЖ-суполку на інтэрнэт-форум ці ў гасцявую кнігу сайту, дзе крытыкуюць прадстаўнікоў улады і кіраўніка краіны. Абсалютную ананімнасць у беларускім сеціве захаваць працаваць цяжка альбо нават немагчыма. Са словаў Фёдара Караленкі, ёсць шмат тэхнічных спосабаў вылічыць чалавека, нават калі ён карыстаецца гэтак званымі ананімайзерамі. Гэта такія сайты, праз якія можна загрузіць адрас патрэбнага сайту ці форуму, і тады IP-адрас візітэра будзе скажоны, не беларускі, а, напрыклад, амерыканскі. Аўтарства крамольнага постынгу ў гасцявой кнізе ці на форуме вызначыць будзе практычна немагчыма. Зрэшты, не кожны форум альбо чат пусціць вас у сістэму, калі вы спрабуеце зайсці туды праз ананімайзер. Працягвае Фёдар Караленка.
Вельмі шмат нюансаў, і не спецыялісты ўсё роўна наробяць памылак і неяк засвецяцца. Так што это, ну, я лічу, не мае асаблівага сэнсу. Так ці інакш, усё роўна чалавек следзіць у інтэрнэце, не тут, так у іншым месцы. Задаўшыся мэтай моцна, ну, можна нешта вылічыць.
Вядомая персона ў беларускім інтэрнэце Пьер Безухер глядзіць на праблему ананімнасці іначай. Ён ні ад каго не хаваецца, проста сеціва дыктуе свае правілы гульні.
Дома я не подписываюся своим сапраўдным прозвищем. Не тому, что я боюсь там его выставлять, ти что. Але все ж таки интернет это некая субкультура. И тому, коли туды заходишь, вымушены примать правила этой субкультуры. Коли мои интернетовские сябры ведают меня по никах и отказывают по никах, я их так само. Ну, это некая иншая совсем... іншая кола зносінаў. Хаця некаторыя з іх ведаюць мяне ў рэале, і нічога тут такога няма.
Псіхолог Марына Літошык лічыць, што прыходзячы ў інтэрнэт, чалавек хоча выявіць пэўныя рысы сваёй асобы, якія ён лічыць патрэбным выяўляць. Глябальнае сеціва – гэта іншая рэальнасць. І было б дзіўным, калі б інтэрнэт рабіўся поўнай копіяй жыцця.
Жыня, я тоже люблю использовать клички, там, котик, зайчик, рыбка. То есть это не совсем уже чуждо человеку использовать какие-то ники. Может быть, они как раз более говорящие, чем в реальности, потому что мы не видим человека, свое лицо не показываем.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадская редактора «Тыня» Ирину Катковскую.
Одночи мы прочитали на форуме, что анонимность – это головный фактор свободы слова. А ведь все сдается, что немогчимость у темлику из-за боязни выкрестовывать свои погляды открыто – это прикмета не свободы у громадстве. Свободным можно отчувать себе тады, когда ты ведаешь, что находишься под оховой закону, перед яким усе ровные. Тем больше уже вядомые политики притягнены за отказность за дописы у интернет. Кожный, який пишет у инете, есть автором, и некоторым в сенсе они есть письменником у косках, який мае право на псевдоним. Никнейм – это как кшталту псевдоним. Выкрыстанне никнеймов – это только уявное сховище, однако оно позволяет почуваться трошки больше вольно.
Рост колькости карыстальнікаў интернету в Беларуси перетворяет его в важный сродок массовой информации и коммуникации. Найбольшую цікавасць у байнеце пакуль выклікаюць навінныя сайты. Аднак імкліва расце цікавасць і да аналітычных, грамадска-палітычных праектаў, у тым ліку і беларускамоўных – «Нашай Нівы», «Свабоды», «Пагоні», сайту Александра Мілінкевіча і іншых. Про беларускі, так бы мовіць, аспект інтэрнету расказвае Інна Студзінская.
У сайта беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры 70% наведнікаў палякі. Антон Астаповіч з горычу кажа, што палякам больш цікавая наша гісторыя і культура, чым беларусам. І сеціва самая вяршыня праблемы. Пакуль беларуская мова не стане дамінуючай у грамадстве, пакуль самі беларусы не ўсвядомяць, што беларускасць гэта крута, нічога не атрымаецца, перакананы Антон Астаповіч.
Тут нема грунту, на якім можна прышчапляць дэмакратычныя каштоўнасці. Еўрапейскія каштоўнасці выспелі на нацыянальна-культурных грунтах. І покуль у нас не саспее нацыянальна-культурны грунт, нармальны, беларускі, нічога тут добрага не будзе. А для гэтага трэба сапраўды чарнавая праца менавіта з людзьмі. Трэба як мага больш людзей уцягваць у працэс менавіта культурніцкі. Гэта асвета, гэта прапаганда нацыянальнай беларускай спадчыны. Нам трэба усім сказаць, што беларускасць гэта круто. Нашая спадчына, нашая культура гэта круто, што мы ніякі не ўскраек Европы, што сапраўды мы раўназначная краіна. Покуль не будзе такога пасыла, не дапамогуць ні інтэрнэт-сайты, не дапамогуць ні друкаваныя выданні.
Мы працягнем матэрыял і на студзінскай пасля кароткай напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Мінску сустракаліся кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД. Старшынёй саміту была Юлія Цімашэнка. Александр Лукашэнка меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансовий відділ Жловінського райвиконкаму виплатив былому судді Сергію Ярошевичу компенсацію моральної шкоди. Більш як год його переслідували за те, що порівняв районних суддів з суддями 37-го году. Голландская компания Heineken набывает 51% акций у белорусского предприемства «Речица пива». Радионуклиды выявлены у организме усих обследованных жихаров Пинску и Пинского района. Беларусь протягивает тримать узняволени литовского предпринимальника Альвидаса Яблонскиса, а так само два микроавтобусы, конфискованные подчас выставы «Менск мотошоу». Невідомі збили до непритомності Едварда Тарлецького, колишнього лідера Ліги сексуальних меншинів, яка була позбавлена реєстрації. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Говорить Радио Свобода. У студии по-ранейшему Александр Улетенок. Мы протягиваем передачу на замову громадских редакторов «Тыдня» Ирины и Леонида Катковских. Ці може інтернет стати сродком об'єднання нації? Журналістка Інна Студінська у приватності дослідує, про які заходи сетіва долучає навідувальнику до білоруської історії, мови, політичних актуалій України.
Уладзя Давидовський – створальник сайту «Вялікае княство». Сайт ён презентує як білоруський культурніцький онлайн-часопіс. Сайт уключає розділи публіцистика, література, мастацтва, музика, Вялікае княство, факти, гістаричні досліди і інше. Уладзя Давидовський ганариться, що у сайту більш за 3000 навідників. Уладзя естет, по едукації мастак, музика, один з заснувальників гурту «Мроя», працює радіожурналістом. Переконаны, що по вопратці сустракають.
Тому ось перше потребування до сайта, він повинен бути вонково привабним, не отштурховувати. Вельми важно, навіть для жаночої аудиторії – он повинен быть неподобным на иншие. Людей треба увесь час чимсь удивлять. Натурально, что такая праца потребует профессийных ведов и ведания всех тих информационных технологий, якія уживаются у сучасной прессе. Это зазвычай великий список приемов и зазвычай является профессийной тайной. Але однозначно, что этим повинен займаться журналист-профессионал. То есть оно повинно служить на корысть людям, а не для самомилования и не для уластного пиару. На мой погляд, самое головне. Просто гэтай справай треба жыць, прычым жыць штодня. Тады і выданне будзе жывым.
Сюжэт Інны Студзінскай каментуе грамадскі рэдактар «Тыдня» Леонід Катковскі.
Я прыгадаў аднойчы фразу, якую я сказаў Рыдаль пра свой сайт «Правапісор». Яго запыталі, якія ресурсы патрэбны беларусам, больш за ўсё, каб наш інтэрнэт быў цікавы для замежнікаў. І тады Ладзя адказаў, а навошта нам іх прывабліваць? Я просто не бачу сэнсу. Як казав класик, байна для білорусів. Ключова фраза «Ми білоруси» часто самі собі не цікаві, а хочемо потребувати цікавості від нас звонку. І він ще сказав, я думаю, що тут просто, коли ми будемо цікаві їм, заміжникам, вони самі створять сайти про нас. Ну і привів приклади, що у заміжжі є особливі сайти про Білорусі, це у Польщі, в Чехії, в Німеччині, в Темлі. У Білорусі, я лічу, бракує історичної інформації, і треба більше давати і виставляти про інтернет і створати таких сайтів. Так само треба, я думаю, створити сучасні інтернет-проєкти, які б могли зацікавити як мага більше людей. Ось один з таких проєктів – Вікіпедія. Коли навіть люди з одної країни удільнюють, я думаю, вони вже об'єднані будуть. Одной агульной идеи, коли они дают и пишут и свою историю, и некую галину ведов, нечто еще.
Колькость наведовальников интернета в Беларуси складает 41 человек на 100 жихаров. Разностайные социологические исследования выявили, что сярод городского населения сетевым корыстаются 38% опытанных, сярод сельская – 15%. Частей за все в интернет выходят меньшуки – 62%, а так само жихары Менской – 37%, Городенской – 33% и Гомельской – 31% областей. Большасць наведвальнікаў з'яўляецца маладымі людзьмі ва ўзросце да 30 год. Што тычыцца ў палітычных перакананняў наведвальнікаў сеціва, то прыхільнікі дэмакратычнага лагеру карыстаюцца ім нашмат болей і больш давяраюць атрыманай адтуль інфармацыі, чым ці іхныя апаненты. Дзеля чаго шараговцы заходзяць у інтэрнэт? Што найперш шукаюць у ім? А питання на Могилевських вулицях проводив кореспондент «Свободи» Олеся Сіпцов.
Щодня користаюся шмат. Звичайно, це електронна пошта, прогляд адмислових спеціалізованих сайтів. Я вже давно існую у просторі Life Journal. Як мені об'єднати еліту, йон не той, що може. Можна сказати, зараз уже з'являється сродком комунікації поміж групами білоруської еліти.
Останнє время не так часто, але по учебі в основному.
Інтернет може стати сродком єднання білорусів як
нації? Ні. Це слишком було б банально просто через інтернет об'єднати народ. Хоча попитки є, я думаю, це правильно.
Для мене інтернет – це є сродок союзі з світом. Для Білорусі – це знаходка, тому що незалежна преса, наскільки я ведаю, винищена амаль цілком. Безумовно, може бути сродком єднання нації. Особливо молодь, увечері ні одного вольного місця немає, тут особливо центри в комп'ютерному клубі. Для молоді це є єднання.
В останнє время дуже часто, почти кожен день. Ну, в основному я переписую своїми друзями. Я просто сама не відсюди, а з Росії. Еще, ну, новости интересные узнать, что происходит в мире.
Интернет может стать сродком єднання білорусів?
Ну, что-то есть такое. Но мне кажется, лучше общаться, конечно, ну, если по возможности, ну, не посредственно, да.
Я просто информацию ищу, которая меня интересует. Какой-нибудь техники, оборудование, ну, что собираюсь приобрести в ближайшее время.
Интернет мог стать сродком єднання білорусов, як нации?
За интернетом это будущее, это понятно, что скоро все только по интернету и будут общаться. Интернет заменит, можно сказать, и почту, и любое остальное общение. Поэтому так он и станет им.
Я каждый день пользуюсь интернетом, потому что это моя работа, это моя учеба и все, что только можно, я там ищу. Учебные материалы, материалы для того, чтобы я кого-то учил.
И тем же интернет стать сродком єднання білорусов, вот, як нация?
Конечно, нет, потому что это интерактивно, люди не видят друг друга, люди не могут передавать эмоции, люди не могут передавать какие-то впечатления свои очень точно.
Каждый день, в принципе. Ну, там новости туда-сюда. У меня и вот родственники живут за границей, так через интернет удобно общаться. Во-первых, дешево, почти бесплатно, и связь хорошая.
Интернет может стать сродком єднання білорусов, як нации?
Он хороший для общения на большие расстояния. Но мы можем выйти и на улицу пообщаться, там где-то встретиться. Но вообще вещь удобная и полезная.
Интернет у меня, прежде всего, поиск необходимой мне информации. Музыка, материал какой-то по учебе.
Ты мог бы интернет стать сродком єднання білорусов?
Конечно, сможет. Но мне кажется, что он еще недостаточно распространен. Не в той мере, как, к примеру, в западных странах. Если он найдет достаточное распространение, то, я думаю, он будет хорошим средством для объединения людей.
Во-первых, это общение с моими друзьями. Я очень много переезжала и общаюсь сейчас с людьми, которые живут в России, в других странах. Для меня интернет – это самый дешевый способ общения с ними. Я стараюсь смотреть какие-то информационные сайты. Экономикой в большей степени, потому что учусь на экономиста. Разные аналитические, может быть, какие-то сайты просматриваю. В будущем пригодится.
А зараз черговий коментар громадського редактора тидня Леоніда Катковська.
Чи потрібний він тільки людям розумової праці? Думаю, що не тільки. Бо через інтернет буде робитися шмат чого. Да і вже робиться різна довідочна інформація. Замови різних квитків і послуг через інтернет. Інтернет-шопінг, інтерактивне телебачення, яке хутко вже буде, і мультимедійний СМІ різний. Тому тут просто можна порадити людям, купляйте комп'ютери і підключайтеся до сетів.
Імклівий рост цікавості до сетів народив поняток інтернет-залежності. Він з'явився у 1994 році. Такая залежність офіційно визначається як нав'язливе ожидання увійти у інтернет і нездольність з його вийти. Міжнародне інформаційне агентство повідомляють, наприклад, що у Фінляндії юнаков призивного віку не беруть у війська, коли вони призмірно захопляються інтернетом. У США на допомогу інтернет-залежним приходять медицина і громадськість. А ці існує проблема інтернет-залежності в Білорусі і як вона вирішається? Высветляла Галина Бакунчик.
Светлана Зайко каже, что потрапить у интернет-залежность магчыма и надзвычай просто. Некольки годов тому и она сама ледве не сталася ахвярой интернету.
Только это еще все начиналось. Мне просто объяснили, вот показали. Есть такой сайт, зайди туда, зарегистрируйся. За что зарегистрировалась? Началось такое знакомство. Говорили обо всем, о политике, о кинофильмах, спорили, философствовали. Ну, было весело. А с другой стороны, было страшно даже, потому что вот не отговоришь два часа, никуда не уйдешь.
Урач Республіканського клінічного психіатричного шпиталю в Новинках, який не пожадав назвати своє ім'я, каже, що така проблема справді існує. Але про метове скерування лікування казати покуль не доводиться.
В цьому направленні, звісно, в перспективі щось, мабуть, придеться думати. Але поки не такі великі масштаби, щоб іменно в Республіканській лікарні відкривати вже зараз іменно спеціалізовані койки для цієї цілі. Доктори ж повинні свій рівень в цьому плані професіональний теж повищати. В першу чергу, це повинні бути спеціалісти. Штатно конечно, расписание, деньги должны быть. Должна же проводиться тогда и профилактическая работа в этом направлении. В перспективе это будет, конечно.
Понятие интернет-залежности появился у 1994 году. И оно вызначается как навязливое ожидание войти в интернет и нездольность из него выйти. Директор одного из венских интернет-клубов Владимир Головач тримается своего погляду на проблему.
Тема модная, но я вот, честно говоря, как вот профессионал в этой области работающий, я не вижу, чем она сильно отличается от многих других таких же зависимостей людей, которые есть.
А почему у нас не открыты до сих пор центры для людей, которые зависимы от книг, от театров, от кино? Давайте от телевидения откроем. Там она переполнена, по-моему, клиентами будет, тем, кто не может оторваться от телевидения, от сериалов.
Главный психиатр Министерства аховы здоровья поведомил, что в Беларуси не систематизуется информация про колькость интернет-залежных людей и их на лекование. Але такие приклады есть. Что думают про интернет-залежность потенциальные корыстальники сусветной паутины, цікавлюся у молодзи на улицах Менску.
Вы не боитесь стать залежными?
Нет, за себя не боюсь, а за инших не могу казать.
Не боюсь залежности. Я боюсь залежности от информации и от моих любимых занятков. Например, видеомонтаж, рыбалка, пение.
В моем жизни были периоды, когда не можно было прожить дня, как не залезть в Life Journal. Вельми затягиво, вельми затягиво. Бояться этого не треба, это просто треба пережить и потом зрозуметь, что житё есть и паза интернетом, и оно нашмат цікавейшее.
А ты не боитесь потрапить в залежность?
Нет, бо это каштует гроши, и когда рахунок приходит за месяц, за телефон, то поглядишь и подумаешь, нет, треба все-таки крыху меньше сидеть в интернете.
В отделении психосоматики 10-го клинического шпиталя в Менску тягом опошних 2 годов ликовали 2 хворых на интернет-залежность. Накольки это небеспечно в сравнении с такими хворобами, как тытунь, алкоголь и наркомания, говорит врач этого отделения Вольга Осмолова.
Когда человек полностью уходит в интернет и часами там сидит, не ест, не пьет, ни с кем в жизни не общает, почти нигде не работает, то есть нарушает все его социальные связи, то я думаю, это достаточно тяжелый случай. Надо иметь параллельно еще несколько других проблем. В частности, особенности личности должны быть. А если человек сохраняет свою социальную активность, при этом может достаточно часто посещать интернет, то я думаю, это не страшный вариант. Не требует специального лечения. Разве что самому человеку не нравится то, что он посещает интернет.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» Леонида Катковского. А я, Александр Улюцёнок, развитываюсь с вами. Сустраемся про «Стыдень».
Интернет-залежность можно померить. В интернете можно отшукать отповедные тест-программы. Когда вот Рыдель однажды провел такой тест на себе, и в якости отказа, например, у него было колькость часу в сети, что дня, отказ был больше, чем 12 годинов, а на питание... Ти лічыце вы, што цяпло і святло вашага кампутару больш камфортнае для вас, чым сябры, і ён адказаў так, то яму неяк і зрабілася страшна за сябе. Ён інтэрнэт залежны на 65%. Калі чалавек праводзіць шмат часу, вы знаеце, гуляеце ў гульні, гэта адно. А калі чалавек там сядзіць і гэта з'яўляецца для яго працы, робіць шмат карысныя справы, такая інтэрнэт-залежнасць, я думаю, не з'яўляецца такой ж страшнай, як у другіх выпадках. Калі не спрацуюць у Беларусі другія рычагі на паляпшэнне нашага жыцця, то ў будучым на гэта абавязкова спрацуе інтэрнэт.
Шаноўныя слухачы, запишите, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачнеце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткие хвалі. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Двадцать 3:30 у Менску, пражскай студыі Алена Струве, за паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце. Экспертызу свабоды на тэму, дзеля чаго існуе СНД, падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Ваверка Лідскага раёну. Аднак спярша навіны. Грузинская пазіцыя не мае намеру прызнаваць вынікі выбару і пагражае адмовіцца ад удзелу працы новага парламенту. Пра гэта ў інтэрв'ю тэлекампаніі Руставі 2 заявілі адзін з лідараў аб'яднанай апазіцыі Давід Гамкрылідзе і кіраўнік лібарыйскай партыі Шалвана Телашвілі. Абодва палітыкі лічаць, што выбары былі татальна сфальшаваныя. Расія і Кітай падпісалі дамову прыкладна на 1 мільярд даляраў для пабудовы заводу, які будзе вырабляць ядзернае паліва. Гэтая дамова стала вынікам сустрэчы расійскага і кітайскага прэзідэнтаў Дмітрыя Мядзведзева і Ху Цзіньтао. Спецыяльны пасланец ЗША Крыстафер Гіл абмяркуе праблему ядзернай праграмы Паўночнай Карэі з высокапастаўленымі ўрадоўцамі Кітаю і Расіі. Паводле інфармацыі Дзярждэпартаменту ЗША, Гіл наведае Пекін і Маскву на пачатку наступнага тыдня. Ваенныя ўлады Бірмы пагадзіліся адкрыць доступ у краіну ўсім гуманітарным работнікам. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар АН Пан Гі Мун, які з двухдзённым візытам знаходзіцца ў Бірме. Пан Гі Мун сустрэўся з прэм'ерам краіны і лідарам ваеннай хунты генералам Тан. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Менску прайшло паседжанне кіраўнікоў ураду краін, які ўваходзяць у СНД. Старшынём саміту была Юлія Тимошенко. Александр Лукашенко меў размову з Уладзімірам Пуціным. Былі абмеркаваныя пытанні так званай саюзнай дзяржавы, а таксама эканамічныя дачыненні Беларусі і Расіі. Буйнейшая фракцыя Еўрапарламенту Еўрапейская народная партыя, Еўрапейскія дэмакраты, мае намер прадставіць у Еўрапарламент праект рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі. Як вынікае з заявы фракцыі, сітуацыя з дэмакратыяй, правамі чалавека і законнасцю не толькі не паляпшаецца, але пагаршаецца. Еўрапейскія парламентарыі судзілі прысуды Сергею Прасюкевічу і Андрэю Кіму, а таксама затрыманне незалежных журналістаў і ператрусы ў іхніх кватэрах. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» з Дмітра Хвідарука за ўдзел у акцыі 1 траўня завочна пакаралі арыштам на 10 сутак і штрафам на 1 050 000 рублёў. Галянская кампанія «Хайнекен» набывае 51% акцыю беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Ужо сёлета фірма можа выйсці на другое месца па вытворчасці піва ў Беларусі. У Менску праходзяць мерапрыемства з нагоды гадавіны смерці класіка беларускай літаратуры Максіма Богдановіча. Сёння ў сталічным свята-петрапаўлаўскім саборы праводзіцца памінальная служба. Вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін «Падарожжы свабоды». Пра вёску Ваверка Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Але перш экспертыза свабоды. Дзеля чаго існуе СНД? Ці можна гэтую структуру назваць прарасейскай арганізацыяй? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з укладальнікам трохтомавай анталогіі беларускай паэзіі, якая выходзіць у польскім горадзе Вроцлаве, Лявонам Барышчэўскім. Крытык Міхась Тычына зрэцэнзуе кнігу маладога паэта з Віцебску Артёма Арашонка, што пабачыла свет у выдавецтве «Логвінаў». А госці рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка і перакладчыца, старшыня берасцейскай філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў Ніна Мацяш.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць цяперашні стан развіцця садружнасці незалежных дзяржаваў? Дзеля чаго існуе СНД? Ці можна гэтую структуру назваць прарасійскай арганізацыяй? На гэтае пытанне адказваюць палітолагі Віталь Селіцкі і Андрей Фёдараў. Вядзе выпуск Віталь Цыганкоў.
Сённяшняя сустрэча кіраўнікоў урада Украіны ў СНД дае нам падставу паразважаць чарговы раз пра эфектыўнасць садружнасці незалежных дзяржаў, пра тое, у што ператварылася зараз гэтая супольнасць. Не раз уже гаворыць пра неэфектыўнасць СНД, пра тое, што рэальнай садружнасці сябе не ўяўляе, тым не менш і прэзідэнты і кіраўнікі ўрадаў гэтых краінаў стала збіраюцца, вырашаюць нейкія пытанні, падпісваюць дакументы. Андрей Фёдараў, на вашу думку, як можна зараз характарызаваць стан, сітуацыю ў СНД? Ці гэта такі развод уже адбыўся і людзі па інерцыі яшчэ сустракаюцца, ці сапраўды кіраўнікі знаходзяць нейкія тыя праблемы, якія патрабуюць вырашэння і ўсё-такі сустрэчы ім рэальна патрэбныя не толькі дзеля грамадскай думкі сваіх краінаў, а дзеля рашэння канкрэтных пытанняў?
Ну, заходзячы з таго, што сённяшняя сустрэча афіцыйная кіраўнікоў урадаў краін СНД з усімі фармальнасцямі, з усімі цырыманіальнымі працэдурамі цягнецца толькі 3 гадзіны, ўжо з гэтага можна зрабіць вывад, што яна будзе значна больш ступені фармальнай, чым сапраўднай. Некія паперы яны падпішуць. Мы ведаем, што гэтых папераў у СНД падпісана ўжо каля 2000, з іх рэальна працуе ці то 10%, ці можа нават меней. Мяркую, што мы маем поўнае права сцвярджаць, што СНД ўжо фактычна існуе ў вельмі малой ступені. Фармальна так, гэта захоўваецца, вы трапна заўважылі, што дзеля грамадскай думкі ў сваіх краінах, кіраўніцтва гэтых краінаў яшчэ падтрымлівае такое ўражанне пра існаванне СНД. Нейкія праблемы, можна сказаць, што вельмі нязначныя, вырашаюцца, але казаць пра існаванне супольнасці, у якой некалькі краінаў знаходзяцца фактычна ў стане вайны, адна з адной, я маю на увазі перш за ўсё Азербайджан і Арменія. Гэта, на мой погляд, даволі цяжка.
Віталь Селіцкі, для чаго існуе СНД? Якія, на вашу думку, найперш матывы яго існавання на цяперашні момант?
Я думаю, што СНД якраз такі трансфармавалася ў нешта, што падобна на некі такі клуб. І ў гэтым фармаце яно можа існаваць вечна, таму што яно нікому не шкодзіць. СНД як нейкае інтэграцыйнае аб'яднанне, дык зразумела, што гэта даўно няма і ўжо не будзе. Але ж ёсць сеціва даволі шчыльных двухбаковых стасункаў, ёсць магчымасць выкарыстоўваць гэтыя форумы для перамоваў, кааліцыі, ўсяго астатняга. Та чаму не, ведаеце, гэта існаванне гэтага форуму нікому не шкодзіць. Акрамя таго, ёсць пэўная група па інтарэсах, якія так ці інакш стасуюцца з СНД, пэўная арганізацыя, там, скажам, ОДКБ, гэта даволі сур'ёзная арганізацыя, ну і, ведаеце, ёсць такое імкненне, каб памеціць тэрыторыю. Пакуль існуе СНД, гэта інструмент афармлення сімвалічнай прасторы, які пацвярджае ці афармляе прэтэнзіі Расіі на дамінаванне на гэтай тэрыторыі. Гэта, ну, як воўкі ў лесе пэўным чынам памячаюць тэрыторыю. Вось і ў гэтым сэнсе СНД важны.
Віталь Селіцкі, па-моему, вывеў такую вельмі прыгожую і трапную фармулёўку, што СНД нікому не шкодзіць, таму яно і існуе. То бок кіраўнікі гэтых дзяржаў выбралі такую мяккую форму, якая сапраўды дазваляе ім сустракацца, ні да чаго не абавязвае. Але ў гэтай формуле ёсць пэўныя праблемы, пэўныя нестыкоўкі, калі ў гэтай супольнасці СНД, напрыклад, існуюць побач не толькі Арменія, Азербайджан, але і Расія побач з Грузіяй, з Украінай, краіны, якія зараз, ну, можна сказаць, знаходзяцца ў стадыі халоднай вайны паміж сабой, маюць на ўвазе Расія з Грузіяй, Расія з Украінай. Наколькі, па-вашаму, вось такія стасункі, напрыклад, магчымыя ў Еўразвязі ці ў НАТО ў такіх рэальных аб'яднаннях, і ці гэта не можа стаць прычынай канчатковага развалу СНД? Андрэй Фёдараў, калісьці.
Па-першае, трэба ўзгадаць, што ў свой час быў вельмі моцны канфлікт, амаль справа дайшла да ўзброенага канфлікту паміж Турцыяй і Грэцыяй, якія абедзве былі ў складзе НАТО. І якраз толькі, наколькі я ведаю, Паўночна-Атлантычны альянс зрабіў так, што вайна паміж імі не адкрылася. Так што пэўныя аналагі ў гісторыі, у тым ліку і еўрапейскай, еўраатлантычнай супольнасці былі. Тым не менш, я згоден з тым, што менавіта такая мяккая форма існавання СНД, якая ні да чаго нікога фактично не обов'язує, і дозволяє тим особам сустракатися, бо у їх на вищому рівні двохбокових зустріч фактично нема. Ось Путін Саакашвілі особисто не зустракався вельми довго на двохбоковому рівні, а зустрічі поміж їми в рамках саміту ОСНД все ж відбувалися. Те ж саме тичиться і Качарана з Алієвим. Зараз не Качаран, зараз Саркісян буде і так далі. Це якраз може і на користь, каже, це саме утворення, що така форма дозволяє їм сустракатися, подає некі надії на вирішення цих спрічних конфліктів. Звісно, це зовсім не те, що є у Євразіазі і так далі, але це справді така форма існування, яка дозволяє робити нешто.
Андрій, а на вашу думку, не може бути серйозним дзвоночком опошні, скажімо, гандльові, ну, коли не війни, то напруженість поміж Україною і Росією з уліком того, що Україна вже вступає у ВТО і зараз починає ставити певні умови Росії, ну і опошня історія вокруг Севастополя так само додалася. Як, на вашу думку, ось можуть розрулити цю ситуацію зараз?
Як вони можуть розрулити, мені сказати тяжко. Я можу тільки сказати одне, що це буде зроблено не у межах СНД, безумовно. Це буде зроблено, коли буде зроблено, тільки на двобоковому зрівні. Те, що Україна у ВТО і зараз може поставить бар'єр певний для Росії на вступлення в цю організацію. Це, звісно, на мій погляд, виник безотказних заяв певних російських керівників. Я лічу, що Україна цілком має рацію для таких дій. Я впевнений, що СНД тут ніякої ролі у цих двохбокових конфліктах не відіграє. За виключення, ще раз підкреслю, того, що керівники можуть зустрітися на саміті і ніяким чином, коли отримається, вирішить це питання.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» з уділом політолога Віталя Селіцького і Андрія Федорова. Веде випуск Віталь Циганков.
Віталій Селіцький, ви говорили про те, що все-таки певний елемент, скажімо, російської присутності і геополітичного впливу от в рамках СНД існує. Але разом з тим, ну, ми бачимо, про це вже говорили, що в СНД виходять такі країни, які зараз імкнуться в НАТО і у яких з Росією доволі напружені відносини. На вашу думку, все ж таки можна зараз лічити СНД таким рихлим, м'яким, нейтральним об'єднанням? Чи все-таки воно залишається об'єднанням, яким керовну певну роль відіграє Росія? І наскільки це може мінятися, така роль?
Ну, ті країни, які уваходять, як ви указали на це, країна не зовсім форматна для СНД уже. Їх і узровень уділу в СНД трошки інший, я би сказав. Тут особливої суперечності немає. Менавіта акурат тому, що є платформа для діалогу з Росією для цих країн. Я тут не бачу ніякої суперечності. Ті, хто не нейтральний, вони більш сильно співпрацюють і у рамках інших інститутів. Все ж таки, давайте згадаємо такі інститути, як АДКБ і особливо Шанхай, це теж зовсім не СНД. Там зовсім інші клуби по інтересах, зовсім інші розклади. Це для тих, хто не нейтральний, хто більш задоволений патронажем з Росії. Тому тут, коли ми кажемо про роль Росії в СНД, як я сказав, в першу чергу це безумовно символічна роль, у другу чергу це роль такого, ведеться, повного стержня, тому що, знов-таки, а пошня, для чого потрібна СНД, чому вона заховається, це певна платформа для діалогу з Росією, для кожної з цих країн. Ну і, максимо, як це не странно, максимо для ніяких неформальних сувязів і для діалогу супроць Росії. Ось питання про зустрічі Юлії Тимошенко в Мінську будуть вельми цікаві. Тут може і так.
Коли вже протягнути цю геополітичну тему, шмат було розмов і шмат уваги було про утворення так званого ГУАМу, ну той, що чотири країни, Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан, більш щільно об'єдналися у рамках того ж самого СНД і казали, що це об'єднання антиросійське. Зараз, здається, цей ГУАМ, як ви оцените його існування зараз?
ГУАМ это мог існувати тільки під гарантією того, що будуть альтернативні поставки палива з Центральної Азії в обход Росії. Це доволі складана геополітична конструкція, і тут не шмат від самого ГУАМу і залежало.
Справді, це спочатку міркувалося як не те, що антиросійське, хоча у меншій може ступені антиросійське, хоча й прозаходнє неке утворення, більш сконцентроване на економічних питаннях і перш за все на енергетичних. Зараз ми бачимо, що Молдова потроху відходить. Росія зараз дає ніякі обіцяння на конт того, що Придністровська проблема буде вирішена на користь Кишиньова в більшій ступені. Правда, Грузія, Азербайджан і Україна протягують супрацовніцтва, ну, справді, там менавіта тому, що вони у більшій ступені орієнтовані на Захід, перш за все, Грузія і Україна. Ну, але Азербайджан, як головний у гэтым регіоні поставщик енергоносбітів, удільничає і так само вельми моцно зацікавлений у диверсифікації свого енергетичного багаття. Тому, як політична структура ГУАМ навряд чи відбудеться, там уже і поширення пішло, це некий там демократичний союз, туди долучилися і країни Балтії, і країни Центральної і Сходньої Європи. Але як економічна нейка супольність, у якої не буде ніякого об'єднавчого центру, як це міркується у Євразест і у Шанхайській організації супрацовництва, там, безумовно, не буде, просто більш стисли економічні стосунки, але не вельми формальні, скажімо так.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали політологи Віталь Селіцький і Андрій Фьодоров. Вів передачу Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінську пройшло посідження керівників Ради України в СНД. Олександр Лукашенко мав розмову з Володимиром Путіним. Фінансовий відділ Жлобінського райвиконкому виплатив былому суддю Сергію Ярошевичу компенсацію моральної шкоди. Більш як год його переслідували за те, що порівняв районних суддів з суддями 37-го году. Активіста «Молодого фронту» з Дмитра Хвідорука за удел у акції 1 травня заочно покарали арештом на 10 суток і штрафом на 30 базових величинів. Голландська компанія «Хайнекен» набиває 51% акцій у білоруського підприємства «Речиця Піва». Радіонукліди виявлені у організмі усіх обслідуваних жихаров Пінську і Пінського району. На думку професора Нікітченки, це свідчить, що в Україні залишається небезпека зараження радіонуклідами праз продукти харчування. А зараз подорожжі свободи. Сьогодні про вёску Вавірка Лідського району розказує Віталь Сямашка.
На Лідщину у Вавірку я їху як мінімум з патройною цікавністю. По-перше, 5 год тому, у часі моєї першої вандруки, вёска знаходилася бадай у катастрофічному стані. Тут відбувся перший на Лідщині вясковий страйк. На фермах за недохопу корму порезали живёлу. На моїх двори комбайни під відкритим небом аж проросло на одним зерні. У крамах карткова система. Довг державі 800 мільйонів. Уже зараз вясковець мені нагадав.
З трьох місяців доходило, не зарплати не платили.
2003 года так було.
Другая подстава. Год тому на развалах былого калгаса у Вавірці узнік агрогородок, який офіційно раптом став лічитися одним з лепших у районі. По-третє, центр поселища вонкова насамрэч змінився до лепшого. Краєзнавця Валерий Слівкін з Ліди.
Коли заїжджаєш, пригоже, дахи кольорові, плітка покладена.
Акуратно напередодні у часописі «Лідський літописець» у Валерія вийшов ґрунтовний досвід історії Вавірки. І він поділився некоторими цікавостками.
На початку 16-го століття хлопці з Вавірки вчилися у Краковському університеті. При тракті Вільні Краков. На карті ми показували Томаша Маковського. Ну, а цю з цього тракту біда прийшла у 1659 році. Проходили тут війська руської воєводи Хованського. Вони її знищили, вёску. Ну і тільки вже у кінці 18-го століття вёска трохи очуняла. І в 1841 році Самуїль Костровіцький збудував один з лепших лідських костілів. А його дочка Меланія була дукована і здольна мастачка. Була прийнята при австрійському дворі. Поводили поданню, тяжарна була від Наполеона другого. То й сину її добрали, виховували в Ватикані, боялись спадщини імператором. Головна ж знакомитость Вавірки – це старожитні її могилки. Я, наприклад, там знайшов могилу князя Гідройця. І там же була і могила Яна Понурого. Кличка у нього була така – Півник. Вивезли його прах з могилок Вавірські десь у 80-х годах. Провезли по всій Польщі. І він був герой. На дорозі стояли люди, брав два рази турми. У Ліді і у Пінські 7 могилок його жовнірів до сих пор стоять.
З новым кіраўніком гаспадаркі Іваном Блюдніком сустрэцца не ўдалося. Але по телефоне ён распавёў.
Нормально агрогородок. Уменьшилась кредиторская задолженность. У два раза зарплата платится постоянно, у нас неплохая.
А какая средняя лечится?
387 рублей. И есть по фермам. Зарплата 700-800 тысяч у дояра. Идет молоко 83% высшим сортом. Кто работает в хозяйстве, тому есть заработная плата, скот, техника.
Американские комбайны заявились.
Да, и американские, и трактора John Deere 3 пропашных, и кляйны немецкие. И построил доильный зал один, второй вот строил.
Старшыня сельсавета Іван Іотка, якому тут же паведамілі пра мой прыезд, настойліва прапанаваў наведаць адзін з так званых прэзідэнцкіх домікаў. Там, на будаўніцтве гаража, застаў 45-гадовага беспрацоўнага хведара шырму. Яшчэ нядаўна быў удалым гастарбайтарам. Вось што гэта значыць на яго погляд.
Цераз Москву прыехаў, брат умер, вымагай мацеры. У нас фірма была незаконна ад Мінска. Жыллё было, раз у дзень кармілі. Я работаў француза, вставляў дзверы пластыкавыя, потолкі падвесныя делаў. Нам і прапіску сделали. А нелегалам это катастрофа. Особенно день получше. Все разбегаются по норам. Вот это господа.
Я знаёмлюся з 40-гадовым даглядчыкам быкоў Валянцінам Пятрашкам. Мае трох дзяцей, а дом далі 1.5 гады таму.
Ну, там абоі клеілі самі, то так, палы, не паталкі, ўсё нармальна. Ну, сарайчык самі даставлялі.
10 год адпрацаваць у аграгарадку.
Да. Ну, я рашыду, до пенсіі працаваць, што там 10 лет. Ну, па-любому тебе надо работаць.
Заходжу ў дрэваапрацоўчы цэх, што паблізу. Сустракае прараб, 58-гадовы Тадэуш Бункевіч. А пакрысе збіраецца і ўсе шасцёра працуючых. У часе размовы ружовыя фарбы яўна пачынаюць знікаць.
Городок тут заасфальтировали, и школу зарабили. Зарплата тоже увеличивается. 200, 250 до 300.
Чего себе увеличивается?
Что ты будешь говорить 150, коли она так?
Потому что не получали так.
Але в часе дальнейшей размовы и самого господара Бункевича спадая оптимистичная маска.
Не хватает у нас лесоматериалов, колхозу, грошей не хватает. Леса много, буролому не дают. Поколь этой бумажки, тонарады, поколь оформишь, не стоит очинка выделки. Сгние, они дадут, хай дали по 5, а сколько это тысяч капачешать экономии электроэнергии, перешли на деревянные, на вид топлива, просишь у лесников, где мусор почистить, так как бомжи, ну просто душа болит.
Вы слухаете «Подорожжы свободы». Про вёску Вавёрка Лідскага району рассказывая Віталь Сямашка.
Па выхадзе з цэху чую гучныя воклічы. Пане корэспандэнт, пачакайце. Я бачу да мяне шкандыбая пажылая кабета. Знаёмлюся з Ядвісі Францаўнай Чапляй. Запрашаю ў госці. Яна інвалід другой групы. 45 год прапрацавала за тэхнікам. А побач з ёй Ганна Касцюк. 33-гадовая дачка. Непрацуючая. Паварыха. Мае трох дзяўчат. Мала менш. Ілонцы 4 годзіка. Муж 15 год няспынна працуе ў Вавёрцы кіроўцам. Аказваецца, каб госці на кшталт меня тут чакалі.
Я хотела обращаться у радио. И мне в данный момент 500 тысяч долг в Горгазе. И я не могу заплатить, потому что мы получаем 300 тысяч. Заплатить надо 100 за газ. Да, председателя обращался Блюдник Иван Феликсович. Мы ему просили, так дайте нам бычка в счет зарплаты. Мы его продомой оплатим, не дали. Чем больше мы обращаемся, тем больше они хуже. Я пошла до председателя за помощью, он теперь не здоровается. Он теперь мужу моему упрекает, почему жена твоя деловая приходит все ко мне. Поэтому никуда не обращаюсь. Потому что не дадут жить.
Зменску звернулся по комментарию до Ивана Блюдника.
Костюк показано поможал и поведению воды. А насчет бычка заявления у меня не было. Я не знаю, чего они жалуют.
Але у спадарня у Костюк ды Чаплі шмат нараканняў на узровень клопоту об людях.
У меня даже детям нету стола письменного, но мне не за что купить. За свои провели канализацию, воду, газ. Дом мне подарили, построили батьки на свадьбу. Сельсоветский ужасный. Ну, может, кто там хвалить? Боятся, потому что уволят. А я не боюсь. И я могу сказать в глаза, что Блюдник даже ни с кем не здоровается.
Мой муж покойный, 1.5 года как умер. Его признавали рак поджелудочный. А мы на хуторе. Мужу моему плохо. Я выпрыгнула из дому, плачу, махаю руками, едя Блюдник. И он поворот показал, меня как газанул, только по ветре пошел.
Нет, агрогородка даже не поставили заборов. Дорожку не проложили. Возле сельсовета рад плитки выложили новой. А где остальная? А то они гладко говорят.
з Іваном Каралем, 5 років тому наставником, тепер намісником загадчика клубу не мог не зустрітися. Один і тут сябра партії БНР. Ён і тады гаварыў востра і трапна. Вось ягоныя ацэнкі сённяшняга становішча ў аграгарадку.
Нічога тут не змянілася абсалютна. Ну, бардзюры вон палазнуць. А я считаю, што аграгарадок, если надо рабочыя места создаваць, ну, дзе чалавеку тут рабіць? На ферму пайсці за 100 тысяч. А ще вышытаць там за салому ці за што? То ще паглядзіць той трактарыст, пыдзе там хайну долгах ещё ў калхозе, з месяц прарабіўшы. І такое бывае. Зарплаты вельмі малыя калхознікаў. 10-15 чалавек у калхозе, каторыя там эліта, там яны зарплату получаюць. Трактары амерыканскія, астальныя, што пойдзем на работу, тых быкоў карміць. 400 зарплата, 150 зарплата. Привесу нема, ну а хто виноват? Які корм є, які дають без вихідних. Дівчатери твою корову подають, треба встати. Основне – це нищета. Система – саме головне. Як робиш у государственної сфери, тебе одразу, не хочеш – не роби. Ми тебе з роботи вигоним, ми тебе заміну найдемо. Бояться всі.
Я ж туди приїхав, коли страйк був?
Не буде, ні.
У того ж спадара Блюдніка мусив запитатися про відносини до фермерства. 5 років тому на буйнейшого тут представника нової форми господарення Станіслава Новіцького многі військовці ледь не молилися. Це не одна тоді криниця праці, за яку реально платили. У його було 50 гектарів землі, техніка. А ось що сьогодні розказав про його новий керівник.
Буває, він обращається виписати якусь техніку, допомогти. Ось свекловичний комбайн, я йому допомагаю. Він господар, зі сторони господарства тільки допомога, помехи ніякої.
Завжди занятого Станіслава Новіцького на місці так само не застав. Виловив по телефоні з питанням, що змінилося за 5 років, і чи все так безхмарно, як розказує спадар Блюдник.
Техніки більше. 3 мази, ЗІЛ-131, чи 4 машини вже.
Спеціалізація ж засталася?
Так, нові культури і городіни.
Ферму ви хотіли відкрити?
Я б ще розкидати.
Ціна ферма, що пустувала?
Так, да, писав несколько заявок, у аренду взяти, чи викупити, не дали.
Керівництво господарки?
Ну так, місце.
Ви на кількі голов хотіли завести?
Голов 100. Ну, варити, я один фермер, і арендаторів до 3 гектарів, 6-7. Кожним годом менш прибиток.
Закупочний кошт, податки?
Техніка десятки разів подорожала. Ну, такий приклад. Уклеїте ніпель, тепер 30 тысяч. Шел два назад, было 3-4 чехи уже. Жить деле прожить.
У вас же
один сын.
А, один сын.
Виктор, теперь хозяйство на его переписано фермерское. Что я, говорю, заниматься не буду. Если все так будет, я платил почти инфаркт. Мне уже все до хрени.
При конце я вырешил сделать невеликий тест. Ведаючи, что по воле узровня занятости и Ивану Блюднику, и Станиславу Новицкому у Леси бывать на урад доводится, спытал, як яны его хотя бы уявляют.
Ты застались в Аверце Ваверке?
Хватает. И много, много.
В Новицком... Ваверок не, нема. И поливание закрыли на их давно название сталося, а Ваверки пропали.
Прогучала передача «Подорожі свободи». Про вёску Вавірка Лідського району розказував Віталь Сямашка.
Дзвонки на свободу.
На марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадоваться через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і через СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші нові хвалі і частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 і 7115 кГц. Валі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.